Tu disa herë që nuk mundemi me folë absolutisht e kuptushme për ato çfarë do lloj informata që merrni prej telefonuesve, po te vullnetarët, cilat janë shqetësimet më të shpeshta që munden mi pas vullnetarët pasi që i dëgjojnë këto rrëfime?
Ndoshta orti i shkon ai që ndoshta kish.
Ndoshta kishon, në fund ndoshta personalisht muj me bashkë ndje, ndoshta një eksperiencë njëjtë edhe pak ajo më kishë bërë mundi pakten për mu, po në përgjësi, ok, jam okej shtu me shtë tiri, ose veç mundat më konë në i rast i fundit, në i lajmë për vetë vrasi, edhe mas në i metar një thiri, pak a shumë adin, është edhe qëto lojmet që po të regojnë për së cilin rast, edhe në thjesht kjo pak në më shëtësan, po në përgjësi është okej. Okay.
Nëse ka rëfime që prekësh prej të në ose qësh edhe e thama herët mujnë me të këthymë brapa, si është njëra që ti personalisht e te i kalon?
Ti është nështë edhe me studimet e me kretë është një farë mekanizmi aj që ti qishë ku ta mërë tiri ndi veç e ki veç tjirë se në adena dhe e ndronë komplet është pak ajo teknika që pëse edhe psikologët e fitojnë me eksperiencën që thjesht e mojnë atë vetën, atë stabilitetin edhe mënyrë që thjesht pakten për mua shumë këtu automatike dhe më thonë dhe që më ndryshon edhe për shtatë në më situatën.
Edhe këto trajnime sa qëfar ndimi se janë për ty personalisht me të rritë emocionalisht edhe me të bome që jenë gati pra për thirin tjetër, si vlerësojnë trajnime
po, që trajnime të më thonë që përmendi edhe ylza janë prej linjave tjera botërore dhe janë kretë me detaje dhe e ka gjithë informacion që mu nëzyn edhe në rastin që është që nuk punina i sikur të në mëjë prap me trajnerët me kontaktu edhe me folë për një pjesë trajnimit cilët po nëzyn me rikujtu ose me provu prap.
Për ty Ylza pak ma personale se koordinatore e qendrës po si Ylza qësh është dita ndjenja kër e krymë punën një detë në linjën e jetës? A një është që u krymë punën, në fakt?
Onë të në herë thëmë, linja për mu nuk më mjëtësisu ka një herë punë, për arsye se për një me e duina shumë bësaj së cili që atë ka uzën që e kina. Edhe puna linjës nuk përfundon kohë. Do me thonë, edhe pse punoj non deri në 5, edhe mas 5-ve jena non-stop me vullnetar të diskutua dhe të folë me ta. Kështu që nuk është që qështë ndina one me punën që e bëjën li, ndështë ta jo qaqë mirë sa ndihem vullnetar, për arsye se këta kanë, do me thonë, kontakt direkt me ta, po odo një më kanë mahiret vullnetare edhe di qatë ndjenja në përmbushjes që e merë për një thirja. Ndështë ta për një periud ma të shkurt, po dyqyr, për një me është një kësido mësë kur ishe vëndetar të që janë të performu qasë shmirë, edhe që janë të i një mu tjirëve, është për një me një përmbushje të i për e modhe. Ashtu, jo vetëm në aspektin profesional, mi po edhe në aspektin personal. Ashtu, me kanë përdi kanë atë që nuk e ka kërkanë, edhe që së mundet me diskutu me kërkanë.
Ti ta që fillimisht ke punu si vullnetare, apo?
Po.
Si ke marrë vesh që ekziston linja jetës?
Për mes kriteve sociale ma tepër, e kum pon një post në Instagram, a vetën a kum thonë, a këshyri apo aplikaj, dhe me thonë ditën e fundit kum apliku, jo për disha, po të naher për arsye temës, dhe me thonë qërqës që diskutuat e në linjë, dhe me thonë, është tema e vedurasit, nuk është një tema e letë. Edhe shumë i caj vëndetar, besoj që e kam posta në herë që të sfiden, hej, a jëmë gati one me ba diska për që të qërqëja. Edhe unë i kom pas me dyqet e mija, po të na e kom vrej që më bas trajnimet edhe më bas më bështetjes që e kom anë në linjë, kom arrit ka gjami e mija dalë.
Qëka duhet me dit njerës në të rrit që janë të edhe gjukët podcast, nëse dojnë me apliku këto me dyshe që i ke pas të cila duhet mos me i pas që me arë me apliku edhe me pas sama shumë vullnetar që me funksionu linja jetës?
Një prej prej sen që ju thëmë të nëjë vullnetar ka menu që kur shkajen linë ka me konë gjithë shka serioze edhe ka me konë kuptimin që e trajtuna është serioza, edhe e kena tepër për zemër, po e kena dhe që atë atmosferën pozitive që na tentuna me njëri tjetrin mendo, kena shumë aktivitete, e kena që atë ndjenjën e komunitetit që hejena atë për njëri tjetrin, nëse ju vëtën për thirësat, po one për artin, këtë rast arti për mu, ashtu nëse kam nevoj me fol. Kështu që janë disa mekanizma brenda linjës që besoj që në shumicën e vendeve tjera nuk e gjenë, që ajo me bashkëndje me njëri tjetrën, me kom vetja dhe mos më parajgjiku, dhe besoj linja është që ajo hapsira që të nevojitet.
Faleminderit Ylza edhe Art për krejt informacionet, për vullnetin, për punën që vazhdojnë me bo. Qa kishë me qenë për fund mesazhi juj i këti misioni që e keni për krejt ata që po e dëgjojnë këtë podcast edhe mundën ndoshta me pas mendime pak ma të randa ose po e kalojnë një fazë pak ma të randa emocionale, sidomos artë te që dhe që kete i kalu si periud.
Unë i thonë gjithve që gjithmonë qëto shqecime diskutu, jo veç me psikologën, jo veç me neve, po një shok, një shoqe, një vëlla, një motër, prindi, kudo që ki person të besueshëm, po me telefonu në linjë, se na jemi atë për mirë dhe gjudë, gjithdo sen është anonim, edhe na ju dëgjojmë sa do që ka nevoj me kontaktu psikologun edhe thjesht me dashtë vetëm se qaj është në rëndësishmë. Ja.
Ndërsa primeja i shkon që nëse për një me ka nevoj për dikon me fol edhe me bisedu ose vetëm dikon që vetëm me dëgju edhe pat jep opinionas, pat jep këshilla ose pat udhëhes se çka me bën jetën tone, stertelia, se kemi pas një hapësir sigurt, ku ti mundesh me shprejt gjitha mendem tonen, gjitha ndjen tonen, edhe kemi pas që ato që na kina me kona të 100% me të dëgju, edhe mës me të paragjir ku për ato që je, ose për ato që je të ndje.
Faleminderit prap të dyve, ishit me podcastin Libertas, episod ku folëm rreth qendrës telefonike për parandalim të vetvrasjes, linja jetës. Vullnetarët e kësaj qendre pranojnë telefonata pa pagesë për të gjithë personat me mendime për vetvrasje çdo ditë nga ora 14 deri në orën 2 pas mesnatë. Numri i telefonit, i cili është aktiv dhe pa pagesë, është 0800 123 45. Nga unë Dije Morina, mirëmbëjtje.
Dëgjuesi ndërruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.